veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Ne-am oprit în dreptul nașterii și am constatat că nașterea fiecărui om este o lucrare specială a lui Dumnezeu, după cum a fost construirea primului om, Adam, la fel. Dumnezeu este implicat în conceperea și apariția fiecăruia dintre noi în lumea aceasta. Ne-am oprit apoi în dreptul copilăriei și am văzut că pe lângă muncă și joacă, copiii au nevoie de multă educație. Vrem să ne oprim în dreptul tinereții, ca o etapă a vieții cuprinsă aproximativ între 16 ani și până la căsătorie. Nu că după căsătorie cineva nu mai este tânăr, însă apar alte diferențe. Este perioada orientării. În această perioadă omul ajunge matur și își preia responsabilitățile pentru viață. Biblia pentru perioada aceasta are multe de spus, pentru că Biblia vrea să pregătească tinerii pentru deciziile vieții. Haideți să deschidem la Cartea Eclesiastului, capitolul 11, de la versetul 9 vom citi 3 versete. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Începe cu ceva specific. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi, este și perioada responsabilității. Să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Gonește orice necast din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Așa de repede fuge tinerețea. De aceea, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, adică alte probleme ale vieții și chiar bătrânețea, și în versetul 7 vorbește chiar despre moarte. 4 lucruri vom urmări împreună. Mai întâi, locul tânărului. Uneori își găsesc tinerii foarte greu locul și uneori și noi ceilalți nu înțelegem suficient ca să-i ajutăm să-și găsească locul lor. Îmi vine în minte o prorocie care a fost într-o biserică pentru un tânăr. Toți ne-am dat seama că la cine se referă. Mesajul spunea anumite caracteristici și noi l-am putut detecta. Și sfatul pentru biserică era: ajutați-l și lăsați-l să-și găsească locul, pentru că locul lui de fapt era în slujbă. Dar uneori este greu până înțelegem locul fiecăruia. Și aceasta pentru că dintr-o dată, ca peste noapte, copilul ajunge om mare. Până era copil, avea locul lui. Dar acum a ajuns om mare, îi trebuie un loc. Un loc de muncă, un loc în biserică, un loc într-o slujbă, un loc într-o familie, alături de altcineva. Și treptat, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, copilăria se abandonează, o lăsăm în urmă. 13:11, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Dar când m-a făcut om mare, și evident putem spune, dar când am ajuns un tânăr, am lepădat ce era copilăresc. Unii leapădă mai degrabă, alții mai târziu. Însă vremea acestei lepădări vine. Așa spune Eclesiastul, că fie ca lucru și ale vremea lui. Și strânsul pietrelor, cele mici când te joci cu ele, nu doar vorbind figurativ, are vremea lor, dar și aruncatul lor are tot vremea lor, când le lași și le lepezi pe acestea. Spune tot Pavel în Tit 2:6 și cred că este valabil și aici, nu este bine abandonarea aceasta copilăriei să fie așa dintr-o dată, în 24 de ore, nici în 48, ci treptat să ne preluăm prerogativele noastre. Tit 2:6. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Că uneori ne vine să sărim dintr-o dată, să fie cumpătați, că Dumnezeu așa a rânduit oamenii să se maturizeze treptat și să crească câte puțin. Cât privește locul tinerilor, în familie, în această a doua etapă și ultima, în familia părinților lor. Atât petrecem în familia părinților noștri, două etape, copilăria și tinerețea. După aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se duce la altă casă, adică își face el casă. Deschideți la 1 Samuel 17 și avem prezentat aici, în persoana lui David și a tatălui său Isai, foarte frumos cum a înțeles David să se raporteze, să-și găsească loc în familie, ca unul care nu mai era copil, dar ca unul care încă era acasă, nu plecase de acasă. 1 Samuel 17 cu 14. David era cel mai tânăr și când cei trei mai mari au urmat pe Saul, cei trei mai mari deja plecaseră de acasă, zburaseră din cuibul părintesc. David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Chiar dacă era tânăr încă, potrivit cu îndelenicirile lor, încă mergea la oi și vedea de gospodărie. Versetul 17, Isai a zis fiului său David, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Nu cred că putea fi trimis un copil să ducă de mâncare pe front, că se speria și nu mai ajungea să-și facă lucrarea. Du-și aceste 10 cașuri de brânză căpetenie care este peste mia lor și vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel, frații lui deja erau bărbați, în Valea Terebinților, în război cu filistenii. Versul 20. David s-a sculat dis de dimineață, deja a cam trecut vremea când se poate dormi până mai târziu, când vine tinerețea, a lăsat oile în seama unui pasnic, deja gândea ca un tânăr, deja era responsabil, putea să aibă de grijă. Nu ca un copil care apucă la joacă și nu îl mai interesează că oile sunt în iarbă la lui sau la vecini. Și a plecat cum îi poruncise Isai. În timp ce își prelua funcțiile sale de tânăr și de om mare, încă n-a uitat că era încă acasă. Și a ascultat ceea ce spune tatăl său. Și a plecat cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise ca să se îmbătaie și scotea strigăte de război și dumneavoastră cunoașteți evenimentele mai departe. Tot referitor la locul tânărului, începe deja să își fixeze și să-și găsească locul în afara familiei. Și în această perioadă au loc formarea preteniilor. Deschideți la Cartea Proverbelor, capitolul 7, și aici este foarte important înainte de a ne forma pretenii să ne formăm principii. Să nu formăm orice fel de pretenii. Proverbe 7 cu 4. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, rețineți. Una e soră și una e prieten. Acum se face trecerea de la familie la prieteni. Dar ultima ta soră fie înțelepciunea și prima ta prietenă fie priceperea. Și fixează-ți niște principii înalte. După aceea, continuăm tot din Cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 20. Cine umblă cu înțelepții, că așa i-a zis înțelepciune, că e prietenă și soră, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău și s-ar putea să o ducă rău toată viața. Și a pornit de la felul în care și-a format prieteniile. Tot Proverbe 22 cu 24. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. Și nu spune aici, vezi, nu te duce cu el, nu cumva să îți scape vreo câteva. Altul pericolul mai mare, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fri printre cei ce se pun chezași, printre cei ce dau zălog pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voți să ia patul de sub tine? Nu te hazarda și fă niște investiții pe seama la nu știu care bancă. Fii înțelept și prudent în căile tale. Și din Noul Testament mai adăugăm doar 1 Corinteni 15, unde este o avertizare serioasă dată prin Apostolul Pavel, pe care cred eu că orice om cu minte va ține cont de ea. 15 cu 33. Nu vă înșelați, căci adaug eu, mulți s-au înșelat. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. S-ar putea cineva să fie bine educat de acasă. Dar când ajunge în perioada formării prietenilor, își alege un prieten rău și își consumă nu doar averea, își consumă și principiile bune și tot ce a avut bun în el. Se strică ce a fost bun prin prietenirele. De aceea, totuși mai mergem o dată până în Vechiul Testament, Psalmul 119, Gândul prietenilor să-l încheiem cu acest verset 63 din 119. Dacă te întreabă cineva, care sunt prietenii tăi, că de acum ești mare? Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Mi-am ales prietenii, cei care se tem de Domnul și îi păzesc poruncile. Doamne ajută-ne așa să facem și noi. Un al doilea punct, problemele tinerilor. La tinerețe este, poate în adolescență și la tinerețe, prima criză puternică a vieții. Poate mai apar crize în familie apoi, sau poate unii întâmpină crize la bătrânețe, cu boli sau în întâmpinarea morții. Dar prima criză majoră, severă, este criza adolescenței și a tinereții. Psalmul 25 spune prin David ceva. Știți, despre David, noi știm că a fost un om deosebit de tânăr. A avut el o greșeală majoră, dar asta a fost făcută mai târziu. Spune aici versetul 7. David către Domnul, nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea. Mi-e vine să cred că astea nu sunt scrise în Biblie. Dar David, dacă vorbește de ele, cred că au fost ceva greșeli la tinerețe. Nu cred că a fost ceva major. Dar la tinerețe este foarte ușor să faci greșeli. Și unii, dacă fac greșeli mai mari, care de fapt nu mai sunt greșeli, ci sunt altfel de păcate, pot să atragă peste ei mânia lui Dumnezeu. Și după cum în viață sunt mai multe etape și categorii, sunt copii, fete, băieți, bărbați, femei și bătrâni, deschideți la Ieremia 18, tot la fel, peste categorii diferite, datorită unor abateri grave, vin pedepse diferite. Pentru copii, pedeapsa cea mai mare e să rămână orfane. Pentru femei, cea mai mare pedeapsă e să rămână văduve. Pentru bărbați și pentru tineri, Ieremia 18:21, de aceea dă pe copiilor pradă foametei și doboare cu sabia, nevestelor să fie lipsite de copii să rămână văduve și bărbaților să fie luați de ciumă, bolile și rămân femeile văduve apoi, tinerilor să fie uciși de sabie în luptă. Asta e cea mai mare pedeapsă pentru un tânăr. Iar pentru fecioare, cea mai mare pedeapsă este să fie necinstit. De la crize se poate ajunge la asemenea catastrofe. Vreau să precizăm împreună trei probleme deosebite ale tinerilor. Prima, aici este diferit la băieți față de fete. Proverbe 20. Puterea fizică este o problemă la băieți. Ajung deja să fie puternici, unii mai fac și alte antrenamente să devină și mai puternici și apelează la știu ce forme de culturism sau alte sporturi și apare problema aceasta a forței. Spune 20:29, slava tinerilor este tăria. La băieți asta e pe primul loc. Care este mai puternic și mai bine făcut? Și de aici pot să decurgă multe lucruri rele. Nu doar că ajung să se bat, dar nu-și pot stăpâni trupul, să-și o subordoneze spiritual. Și au probleme pe mai multe fronturi. Ei știu atât de bine. Și cred că leacul pentru asta este scris în Plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Cum să faci față acestei probleme a forței? Plângeri 3, cu versetul 27-30. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, dacă este tare. Alt leac mai bun decât jugul nu este. Să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celor ce lovești și să se sature de ocări. Și eu asta aș numi muncă, oricât ar fi ea de josnic. Pentru un tânăr ajuns în putere, ca să nu facă prostii, este bine, odată ajuns puternic, să intre să muncească. Numai că tinerii fug de așa ceva. Prin Occident mai muncesc, câștigă mai bine, dar în țară, dacă se poate, ar dribla ei după muncă. Dar pentru un tânăr, munca este recomandat. Trecând în domeniul fetelor, Isaia, capitolul 3, la ele tot o problemă fizică apare ca o criză. La ele nu forța fizică, ci frumusețea fizică devine o criză. Isaia 3, cu versetul 16. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului, deci este o criză și pentru cele din Sion, sunt mândre, umblă gâtul întins, cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zorzănesc cu verițile la picior și continuă o lungă prezentare de aranjare și așa mai departe. Cum să scape fetele de criza asta? Să nu se idolatrizeze pe sine, să nu se împăneze pe sine prea mult și să nu cheltuiască prea mult timp în fața oglinzii, dacă nu altceva. Haideți să ne uităm ce spune Proverbe 31. Aici vorbește despre o femeie deosebită, una care se le întreagă pe toate. Vreți să fiți fata numărul 1 și ultima femeie după aia? Nu cred. Cea care crede că este fata numărul 1 vrea să și devină apoi soția numărul 1. Dar nu pot crede că va deveni dacă nu se încadrează la ce spune aici. Uitați-vă de la versetul respectiv. Ea face rost de lână, de in, lucrează cu mâini harnice, este ca o corabie de negoț. Ea se scoală cât încă este noapte, s-a terminat cu dormitul ăla de dimineață, spuneam eu. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Versetul 20 și continuă până 27, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. 29, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Care fată le întrece pe toate? Cea care își vede de gospodărie și de treburile case. Și ăsta e leacul scris și Noul Testament. Vreau doar ca văduvele tinere. 1 Timotei 5:14. Să-și vadă de treburile casei. Ca o fată să scape de ispita frumuseții fizice, nu-i rămâne decât să se ocupe temeinic și serios de problemele casei, că acasă când faci treabă nu-ți vine să te aranjezi prea tare, acasă ți-o faci treaba cum ești, așa normal. O astfel de fată va fi o femeie deosebită și scapă de ispitele de a fi tot timpul unde e aia din Proverbe 7, când în piață, când pe uliță. Aia nu putea scăpa de ispitele astea, dar astea care stau acasă în gospodărie, ca o Rahela, ca o Sefora, și se duc numai unde trebuie, astea fetele întrec pe toate. Oare m-au auzit băieții? Dacă vor să caute fete care le întreacă pe toate, să le caute în gospodărie acasă. O altă criză. Diferența dintre generații. Unii sunt bătrâni, alții sunt tineri. Ca și cum bătrânii n-ar fi fost și ei tineri. Este o poezie pentru bătrânețe, dar trebuie spusă tinerilor că bătrânii ei o au scrisă. Pe unde te uiți la ei o au scrisă. Spune poezia, numai ieri trecea pe stradă, zbura ca o rândunică. Și acum când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. Ți-e și frică și rușine ca să-i spui că e moș sau babă, însă bătrânețea vine, vrei nu vrei, ea nu te întreabă. Mai încearcă mult sau multe, după cum îi poartă firea cu vopsele sau podoabe, să-și ascunde îmbătrânirea. Însă ori și câtă farbă pui pe trupul rujinit, n-ai să poți ascunde totul să arăți întinerit. Trădătorii fără milă spună oamenii adevărul, ridurile de pe față, vocea răgușită, părul și așa mai departe. Este acest conflict între generații. Și să deschidem în 1 Împărați, capitolul 12, a fost aici un conflict în generații la nivel național. S-a împărțit Parlamentul în două. Nu în opoziție și coaliție cum e la noi. În cei bătrâni și cei tineri. 1 Împărați 12, versetul 6. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei, o vorbă bună. Să audă tinerii ce au zis bătrânii. Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. El a zis, ce mă sfătui să răspund poporul acestuia care vorbește așa? Ușorează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el, să spui așa poporul acestuia care ți-a vorbit astfel. Și acum auzim un decret al tinerilor. Tatăl tău ne-a îngreunat jugul, tu ușurează-ne-l. Să le vorbești așa. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Așa cred uneori tinerii. Că degetul lor cel mai mic e mai gros decât cum e tatăl său peste coapse. Și atunci, cum să se compare ei cu bătrânii? Când la ei degetul mic ei mai greu decât părinții lor peste mijloc. Ieroboam, cu tot poporul, au venit la Roboam a treia zi. După cum zisese împăratul, întoarceți-vă la mine peste trei zile. A mers pe ideea tinerilor și știți ce s-a întâmplat? Ieroboam era tânăr, nu bătrân. A mers pe ideea tinerilor și tinerii au fugit de el. De ce n-a putut coopta toți tinerii din țară pe ideea asta? Tinerii dezbinați de bătrâni se dezbină între ei. Pentru că o casă dezbinată nu-i dăinuiești. N-are succes. Și s-a împărțit țara. Și tot din 12 tineri a rămas Roboam tot numai cu 2. Să privim la ultimul verset din Vechiul Testament, verset cu care dorea Dumnezeu să fie debutul Noului Testament, el, adică Ioan Botezătorul, va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Când se face separare între generații, intră din oficiu în vigoare blestemul. Și în Petru spune 1 Petru 5:5, ca un sfat și pentru unii și pentru alții, că de regulă contribuția, chiar dacă procentul diferă, aparține și unora și altora la rău, 5:5, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Deci nu mai crede că ți-s deștele așa de groase. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Deci când o generație crede că e mai sus decât alta, și-a câștigat pe Dumnezeu ca adversar. Dar celor smeriți le dă har. Când tinerii se raportează și spun, bătrânii aceștia au trecut pe unde suntem noi și au experiențe. Dumnezeu le dă har la tinerii ăștia. Și avansează, le dă Dumnezeu înțelepciune. Și când bătrânii spun, trebuie să înțelegem că tinerii au și ei chemarea lor și locul lor de la Dumnezeu, le dă și lor Dumnezeu har la bătrânețe. Și acum două haruri, să dea un har mai mare. A treia criză a tinereții, problemele premaritale, problemele dinaintea căsătoriei. O altă criză mare. Ne ducem din nou la Cartea Proverbelor, 7:7. Aici criza este dată de faptul că niciun tânăr n-a mai fost căsătorit înainte. Și asta este o noutate. Și nici nu-i regula altuia nu-i bună pentru noi, că Dumnezeu vrea ca fiecare să fie original și autentic. Păi nici n-ar mai fi farmec dacă eu ar trebui să mă căsătoresc prin același patent și aceeași filieră ca și sora mea mai mare, sau ca fratele meu mai mare, sau ca bunicul și bunica mea. Fiecare are specificul său. Pentru că nu sunt doi oameni pe o formă, 7:7. Am zărit printre cei neîncercați. Și tinerii nu-i niciunul încercat la căsătorie. Că doar n-a fost căsătorit. Am văzut printre tineri un băiat fără minte. Dar pe ce știi că a fost fără minte? La ce nu se pricepe de n-are minte? Trecea pe uliță, versetul 8. Au zis, pe stradă se văd care-s fără minte. La colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Indicatorul, când este o femeie de asta străcată la colț, a trebuit pus repede indicator spre locuința morților, așa scrie. Și cine îl vede și se tot se duce, degeaba spune că n-are minte. Amintiți-vă de un exemplu care îl dă Domnul Iisus în Luca 15. Versetele 12 și 13, fiul risipitor. Ce și-a zis el? Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, că încă n-a apucat să muncească el. Deodată vrea să chefuie cu banii de la tată. Și-a vrut să plece, puțin mai departe, dar ăsta n-a vrut să meargă cum trebuie să meargă unii, că e nevoie în altă țară să muncească, ăsta a vrut să meargă în altă țară să chefuiască, că ăsta a făcuse bani în țara lui, era mai bine în țara lui, deci nu potrivește povestea cu România. Și s-a dus acolo și unul din punctele care i-a consumat lui banii cei mai mulți, ducând o viață destrăbălată. Deci exact la punctul ăsta era fără minte. Și toți banii i-a consumat. Și spune în cartea Iov, capitolul 36, și mă bucur că asta spune Elihu, un tânăr, cu minte, nu din aia fără minte, 36:14, că unii își pierd viața în tinerețe. mor ca cei desfrânați. Așa fac o criză premaritară de mor, astea sunt mai rele ca alte crize la inimă sau pe la stomac. Fac câte unii o criză înainte de a se însura de mor. Criza de a fi fără minte la capitolul acesta. Se pierd de lipsă de înfrânare, spune Proverbe 5. Spune tot cartea Proverbelor, capitolul 4, 5 cu 23 era acel verset, 4 cu 23, ca să nu ne pierdem la criza aceasta, păzește-ți inima mai mult decât orice, că în inimă omul ajunge de păcătuiește în privința asta, căci din ea ies izvoarele vieții. Viața atâta ține, știți ce a spus Domnul femeii, atâta ține viața cât poți să iei apă de aici din fântâna asta. Este un izvor al vieții și atâta te duci cât ai apă să bei din izvorul ăla vieții. Și asta este din inimă. Păzește-ți inima. Nu ți-o da pe orice nimicuri. Din ea ies izvoarele vieții. Și rămânând tot în cartea Proverbelor, 13 cu 14, învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Prinde izvorul acesta. Și ne ducem în Noul Testament, 1 Tesaloniceni 4 cu 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Duhul care e pus în noi se numește Duhul Sfânt. Și a spus Domnul Iisus că nici măcar un lucru nou într-unul vechi nu se pune, de cum unul curat într-unul necurat. Să vă feriți de curvie, și curvia este până la căsătorie. Deci ăsta e verset pentru tineri. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste, să rămâi cinstit, cast și fidel pentru viitoarea ta căsătorie. Nu în aprinderea poftei. Că Dumnezeu ne-a creat cu un sistem anume de aprindere. Ca să nu fii unul care nu te poți controla. Ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Câtă vreme te păstrezi în sfințenie și în cinste, nu te aprinzi. Numai dacă umbli pe cărbuni, pe strada aia, spre locuința morților, acolo sunt cărbuni, nu-i asfalt bun. Dar dacă umbli pe unde trebuie, nu ți se întâmplă nimic. Dumnezeu păzește pașii credincioșilor săi. Și în 2 Timotei 2 cu 22, de asemenea, stă scris, să nu stai mult în intersecția aia, fugi de poftele tinereții. Fugi. Ele sunt, este o realitate, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu prietenia de care am vorbit. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, că nu poți tu urmări altceva când mergi în grup cu alții care urmăresc altceva. Când mergi la vânătoare și tu urmărești căprioare și ei urmăresc iepuri. Păi du-te împreună cu ei și tu urmărești un obiectiv și altul. Ori renunți la obiectiv, ori renunți la prietenie. Nu se poate. Vreau să trecem la cel de-al treilea punct, formarea caracterului. Tinerii ajung mari și la 15 ani sau alții mai târziu, nu mai vezi că spune, sunt mai înalt ca tata. Și fata numai trece pe lângă mamă și spune, mamă, ai văzut că sunt cu tine și poate pantofii tăi deja nu mai sunt buni? Sau se schimbă, nu mai poartă pantofilul mama, poartă alții. Dar crește, ajunge mare cât mama și cât tata. Dar uitați-vă ce spune în Efesem 4. Și aici ai metru de măsurat. Efesem 4 cu 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare. La înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Dar spun tineri, dar nu mai suntem copii. Ia să vedem. Purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijlocile de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Acum să vedem dacă e tânărul mare și mai tur, dacă a crescut în toate privințele, dacă a crescut numai trupul și sufletul și duhul n-au crescut, cât e de mărișor? E mărișor animalul, dar omul dinăuntru e mititel? Și aici vreau să amintim trei lucruri. Educația. Până e copil, omul face 8 clase.
Dar studiile medice cele superioare se fac la tinerețe. Liceul și facultatea se fac la tinerețe. La fel și în plan spiritual. Dacă la tinerețe nu te educi, rămâi cu 8 clase. Și nu știi exact la ce ești bun. Pământește nicio problemă, că după 60 de ani tot ne scoate la pensie. Dar spiritual vizăm veșnicia. Ne ducem din nou în cartea Proverbelor, această carte plină de înțelepciune. Proverbe, capitolul 1, educația tinerilor. Se vede uneori o dorință cam slabă pentru educație, pentru învățătură. La școală există ideea uneori să se fenteze. Poate uneori ai fentat la școală, dar în plan spiritual n-ai ce să copii. În plan spiritual n-ai ce să faci cu pilele. În plan spiritual, dacă nu te educi și nu înveți, te-ai fentat, n-ai fentat. Proverbe 1:4. Pentru cunoașterea înțelepciunii, spre versetul 2, pentru căpătarea învățăturii, versetul 3, versetul 4, ca să dea celor încercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință pentru astea, sunt scrise proverbele. Să asculți însă și înțeleptul, e bun și pentru ceilalți, și își va mări știința, și cel perceput și va căpăta iscusință. Versetul 6. Pentru prinderea înțelesului unei pilde sau unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor cu tâlc, frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Nebunii nu le place să le spui de învățătură. Nu le place să le spui nici că nebun, că nu te cred. Dar pe asta se văd, că nu le place învățătura. Tot în Proverbe, capitolul 3, versetul 16, tot despre înțelepciune vorbește. Și de învățătură. În dreapta ei este viață lungă. În stânga ei, bogăție și slavă. Toate le are, pe drumul ei înțelepciunea toate le are. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă. Și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciunea a întemeiat Dumnezeu pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Rețineți ce ordine! Prin înțelepciune se rezolvă problemele pământești și cele cerești. Dacă ești înțelept și ești învățat de Dumnezeu, uită-te la evrei pe care Dumnezeu a educat secole și milenii. Îi întreg pe toți și le-a spus Dumnezeu în capăt. Dacă țineți cont de legea asta, ați fi cap, nu coadă. Și unii scoadă că nu vor să țină cont, nu pământește. Uneori nu sunt confundabile și comparabile. Dar în plan spiritual, cine nu ține cont de învățătură, să devine un om înțelept, nu neapărat să fie împărat. Orice ar fi, să fie înțelept în cele sfinte, să învețe căile lui Dumnezeu. Părinții te învață până ești copil, dar când ești tânăr, la Dumnezeu școala este facultativă. Fiecare învață pentru el. Dar când dai examene, atunci vei vedea dacă ai învățat sau n-ai învățat. De aceea fie o provocare pentru toți tinerii. Studiile medii și superioare se fac la tinerețe. Mai facem noi pe parcurs ceva școală, ne mai reciclăm noi cu vremea, dar dacă ai ratat vremea asta, s-a dus mult. S-a dus mult și nu se mai poate recupera totul. În al doilea rând, pe lângă educație, trebuie să fie trăirea, caracterul experimental. Să aplicăm ceea ce am învățat. Asta este frumusețea. Spune în 1 Împărați, capitolul 3, Solomon se ruga, ajuns împărat și rugăciunea lui a plăcut înaintea Domnului. 3:7. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr și nu sunt încercat. Dumnezeu îi spune, înțelepciunea ți este dată. Da, înțelepciunea nu-i destulă, nu-i suficient dacă nu există încercarea. Și apar problemele vieții în care încercăm să aplicăm. Dacă cineva știe o meserie și a învățat-o teoretic, dacă n-a făcut practic, nu-i ajută mare lucru. Atunci te izbești de nereușite. Atunci vezi ce se poate, ce nu se poate. E greșit, încerci din nou. Nu te lași, iarăși te apuci. Și aici Sunt unii care se silesc să umble în acest adevăr și vreau să citim în finalul Scripturii la a doua Ioan. Un bătrân, apostol Ioan, scrie unei alese doamne în versetul 4 ceva despre copiii ei, ajunși acum mari. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Nu vorbind doar despre adevăr, umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și aici, la tinerețe, chiar dacă părinții tăi n-au fost întru totul ce trebuia, poți să corectezi. Ăștia au avut, îi scrie unei doamne, ca unei biserici sau ca unei mame de familie, mă bucur că copiii tăi umblă în adevăr. Dar fiind aici în zonă, spune în 1 Petru, 1:18, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șir de viețuire pe care îl moșteniserați de la părinții voștri. Chiar dacă din familie ai moștenit un fel de șer de viețuire, la tinerețe este momentul să te educi. Uitați-vă la câți împărați din Vechiul Testament au avut părinți răi, plini de idolatrie, când au ajuns să-i împărați pe tron, tineri, au schimbat tot. La tinerețe poți schimba macazul să treci de la rău pe bine. Și aici aș vrea un verset pentru băieți, unul pentru fete. Pentru băieți, 1 Timotei 5:1. Cum să experimenteze înțelepciunea și învățătura bună? 5:1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne, ca pe niște mame. Pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăția. Un astfel de tânăr experimentează adevărurile vorbind așa. Și pentru fete, Psalmul 144, versetul 12, fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor, creșterea trebuie să fie și în tinerețe, fetele noastre sunt ca niște stâlpi, și ce trist ar fi să se oprească aici, sunt ca niște stâlpi, săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești. Munca artizanală care este făcută pe acei stâlpi fac podoaba caselor împărătești. Manierele unei astfel de fete constituie o podoabă pentru casa părinților ei și pentru casa Domnului. Dar dacă manierele nu sunt, ce folos este că au stâlpe pe dinăuntru, știu eu ce nervuri speciale. Ei trebuie să se vadă în afară, să devină experimental, practic, trăit acest caracter. Și în al treilea rând, în ce privește caracterul, trebuie să apară deja la tinerețe experiența lucrării. Deschidem la 2 Samuel 17. Ca tineri nu pot să facă ei mari lucrări dintr-o dată, dar deja trebuie să le fac lucrări în casa Domnului. Știți, Țadoc și Abiatar erau deja preoți. Ăștia încă nu erau preoți, am spune noi, nu erau ordinați încă, fiii lor. 17:17, Ionatan și Ahimaț. Nu puteau să facă încă asta. Dar uite ce făceau ei, slujeau și ei în felul lor. Stăteau lângă fântâna Roguiel, slușnica venea, deci și o fată care era prinsă și ea să facă și ea o treabă, le aducea știri, iar ei se duceau să dea de veste împăratului David, căci nu îndrăzneau să se arate să intre în cetate. Dar odată i-a zărit un tânăr, și am ales textul acesta, pentru care în el și băieți buni, și o fată bună, dar are și un tânăr care făcea de slujbă la alt tânăr, mai șchiop ca el, Absalom. Și odată i-a zărit un tânăr și a spus și el lui Absalom, să da și facă și el o treabă. Numai că unii meritul n-area. Ăștia erau doi tineri care slujau unor oameni pentru o cauză sfântă și bună. Duceau ei știrile, astea puteau să facă. O slujnică care a făcut și ea o treabă bună. Nu ca acest tânăr care a făcut și el ceva. Ca altul care a venit la David și a spus, să știi că am făcut ceva bun. Ce ai făcut? Și am omorât pe Saul. Nu, omorâți-l și pe el. Un alt exemplu, 2 Împărați, capitolul 9. Avem aici un fiu al prorocilor. Un proroc în devenire. Nu ne spune Biblia aici că i-a descoperit lui Dumnezeu că Iehu va fi împărat. L-a chemat Elisei, vină încoace. Ia sticluța cu un de lemn, hai fugi tu, că eu n-am mijloc de transport. Acum, te duci tu până la Ramot, în Galat, faci cum spun, chem pe unul afară și știți, mi-a spus peste 4, tânăr slujitorul prorocului a plecat în Ramot din Galat. S-a dus, a intrat în casă, l-a uns ca atare și apoi spune versetul 10, apoi tânărul a deschis ușa și a fugit. Atât a fost, dar să fac atât a făcut, dar el și-a făcut lucrarea. Și dacă m-am mintit, despre băieți mai multe, mai amintesc și faptele apostolilor, tot de proroci, 21:9. Filip avea 4 fete fecioare care proroceau. N-au prorocit ele așa tare ca și acel proroc venit din Ierusalim, dar proroceau și ele, nu spune că ce. Dar erau prinse și ele în lucrarea asta, erau și ele în creștere, ca niște prorocițe. Să ajute Domnul tinerii să facă ceea ce pot. Să alerge, acum pot alerga cu mașina care au. Pot să ducă câte un mesaj, așa, mai scurt, chiar dacă ideea e luată de la altul. Dar dacă e o idee bună, nu e nicio problemă cu o expui tu. Dar să faci ceva. Este frumos la tinerețe. Și fetele de asemenea în partea lor. Și ultimul punct, la tinerețe se iau deciziile. Deciziile tinereții. Este foarte important ce decizii de viață iei la tinerețe. Cam cum rămân luate la tinerețe, cam așa rămân. Se mai schimbă ele. Pavel spune despre sine în Fapte 26:4. Și că viața mea e cunoscută din tinerețe aici. Cam din tinerețe te cunosc oamenii. Cine ești, de atunci își fixează și tu drumurile și oamenii imaginea despre tine. Se schimbă, veți spune dumneavoastră, și la Pavel s-a schimbat. S-a schimbat sensul, dar nu structura. Sensul s-a schimbat, dar un Pavel hotărât cu un cuget sincer și hotărât pe neprihănire, tot așa a rămas, numai că nu mai mergea spre Damas, ci mergea spre Ierusalimul de sus. Dar tot hotărât mergea. Și au încercat odată și cu prorocii să-l oprească. Și au zis, pe mine nu mă împiedicați, eu la Ierusalim mă duc, acolo vreau să ajung. Tot hotărât a rămas. La tinerețe se pleacă la drum. Citim câteva versete să vedeți că cam în toate domeniile vieții tinerețea este pornire la drum. Iov 31. Acest om al lui Dumnezeu, care a trăit mulți ani în vremea aia patriarhilor, trăiau cu sutele. Știți că el a fost un om cu o grijă deosebită față de săraci. 31:18. Eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată. De când făcea Iov milostenii? Din tinerețe. Eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă. Auzi, copil mic și avea grijă de bătrâne încă. Atunci s-a format el, din tinerețe. Un alt caz, 1 Samuel 12, este vorba de omul lui Dumnezeu, Samuel, care o viață întreagă a rămas credincios lui Dumnezeu și din tinerețe a ajuns lucrător și spune el, 1 Samuel 12:2, cât despre mine, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Ca tânăr te formezi, oamenii te cunosc și apuci într-o direcție bună sau rea. Vom citi acum în Isaia 47. Că dacă din tinerețe te scapi la niște lucruri rele, e greu să te mai întorci înapoi. Viața e ca un sens unic. Nu știu unde prinzi tu o intersecție și un drum nu așa tare aglomerat să-ți dea voie de pe banda ta să întorci, să apuci în altă parte. Isaia 47:12. Vino dar cu descântecile tale și cu mulțimea vrăjitoriilor tale, cărora ți-ai închinat munca din tinerețe. Când apucă oamenii cu horoscope și cu minuni din astea, vrăjitorești? Din tinerețe. Poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei zbuti, evident că nu. Versetul 15. Așa va fi soarta acelora pe care te obosai să-i întrebi. Și cei cu care ai făcut negoți din tinerețea ta se vor risipi fiecare într-o parte, și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Aici este o imagine a unora care în tinerețe apucă prost și în viață nu le mai vine nimeni în ajutor, că au apucat rău. De aceea fii atent la tinerețe ce decizii iei. Întoarcem în urmă, Cartea Genesei 46, chiar și meseria se alege la tinerețe. Puțin mai schimbă meseria după aceea. 46:34. Voi se răspunde, zice Iosif către frații săi pe când vor merge înaintea lui Faraon. Robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră până acum. N-au schimbat meseria de la tinerețe până la zi. Cu meseria care au apucat, cu aia s-au dus. Și tot în Geneză 8:21, acolo unde trebuie să spăzești inima. Spune pe la mijlocul versetului. Întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Aici înăuntru se formează gânduri, idei, caractere. Și dacă din tinerețe apucă rău, e problemă. Omul este o ființă educabilă, dar știți dumneavoastră, un cal bătrân poți mai greu să faci cu el ceea ce vrei. Dar un tânăr neprins la jug, cum este o reflecție profetică pentru Israel, este bine prins la jug, la un jug bun. Două porniri la drum și încheiem. Una care e obligatorie. Pretenia numărul unu, drumul numărul unu, drumul pocăinței, poarta îngust și calea cea strâmtă. Prima pretenie trebuie să fie cu Dumnezeu. Am citit în Eclesiastul 12:1, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Așa, de la 16 ani. În zilele tinereții tale, când devii responsabil și când poți să înțelegi, să pricepi. Psalmul 71 vorbește despre unul care s-a botezat când trebuia, am zice noi, parafrazând pentru vremea noastră, 71:5. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. O credință în Dumnezeu își fac oamenii de copii, dar încrederea, acea neclintită despre care am vorbit, în credința acea puternică, se formează la tinerețe. În Tine mă încred din tinerețea mea, și versul 17, Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Și tot în Psalm s-a scris, Psalmul 110:3, vine tineretul tău la Tine ca roa. Viața e comparată în Psalmul 90 cu o zi, nimic mai mult. Înflorește dimineața, iar sara este tăiată și se usucă. Vino ca roa, vino în tinerețe la Dumnezeu. Este momentul când Dumnezeu te așteaptă. În rest, stai în piață fără lucru, să știi. Ori faci prostii și te ostenești degeaba și păcând să mai pune Dumnezeu la lucru, nu mai ești bun de nimic. Că ți-ai ratat ori carieră, ți-ai mânjit palmaresul și te-ai afectat. Dacă nu, cumva ai și murit din tinerețe ca cei desfrânați, cum am citit. Știți ce spunea tânărul bogat? Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Frumos! Până aici. Cel de-al doilea drum pe care pleci și are, nu mai ai voie să te întorci, decât eventual dacă rămâi singur, este căsătoria. Asta nu e obligatoriu. 1 Corinteni 7. Numai că unora le se pare că e mai obligatoriu ăsta decât ăla al primului de care am zis. 1 Corinteni 7:25. Cât despre fetele fecioare, n-am o poruncă. Mai cu seamă, în vremuri de strâmtorare, nu e obligat nimeni să se căsătorească. Versul 32. Eu aș vrea ca tot să fiți fără griji. Până nu te căsătorești, n-ai o serie întreagă de griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului. Asta este obligatoriu. Cum ar putea să placă Domnului? Așa, să-i placă la Dumnezeu de noi ca de Enoch, încât într-o zi să nu se mai rabde și să ne ducă acasă. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioarea este o deosebire, cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă, cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, nu de ce privește lumea, ci de problemele gospodărești, pământești, evident, cum să placă bărbatului ei. Însă, în mod normal, cei chemați să se căsătorească, Biblia nu spune să te căsătorești când ești tânăr, numai să faci copii când ești tânăr, pe să înțelege că și căsătoria doar înaintea copiilor. Fii făcuți la tinerețe, Psalmul 127. Va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de partenerul de viață. Celelalte căi, servici și alte traiectori ale vieții tale, spuneam deja, dar sunt de o importanță mai minoră. Major este drumul pocăinței și al căsătoriei. Astea două sunt legăminte. Celelalte sunt numai contracte de muncă sau de altă natură. Alea sunt revocabile, se suspendă, se anulează, dar astea două, primul nu se poate, răstinești pe Hristos a două ori, și celălalt, care deși este facultativ în concepere, nu mai rămâne facultativ în derulare lui. Ne oprim aici și dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei tineri, să-și trăiască frumos cea de-a doua etapă în familia părinților, să-și găsească niște prieteni buni, să-și țină în frâu puterea fizică prin muncă și frumusețea fizică prin implicare în problemele familiei și a gospodăriei, de asemenea să poată face față problemelor dintre generații printr-o împletire frumoasă și problemelor dinainte de căsătorie printr-o trăire în curăție. Să nu uite că educația trebuie să fie cea superioară la tinerețe, cea primară în copilărie, cea superioară și chiar medie la tinerețe, Să nu uite că trebuie să dovedească un caracter și să se implice în lucrarea lui Dumnezeu de tineri. Să-și aleagă drumul cu Dumnezeu și să-l ducă până la capăt. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.